Šī reitiesas, kas ir privāti dibinātas ārpustiesas strīdu izskatīšanas institūcijas, līdz šim netraucēt darbojušās bez valsts iejaukšanās. Un darba tām nav trūcis. Tā kā atšķirībā no valsts dibinātajām uzraudzītajām tiesām šī reitiesas strīdus izskata pāris mēnešu laikā, komersanti nesaskaņu gadījumos taisnību bieži vien meklē tieši tajās. Par labu šķīrētiesām runā arī tas, ka šķīrētiesnešas abas puses vismaz teorētiski var izvēlēties pašas. Arī vienoties, cik par tiesāšanos maksās. Turklāt spriedums ir nepārsūdzams, neliekot 7 gadus strīdēties 3 valsts tiesu instancēs. Tomēr, kā arī publikācijās norādījis Zvērnāts advokāts Olafs Cers, darbības regulējuma un valsts uzraudzības trūkums šķīrētiesu sistēmā radījis auglīgu augstu negodprātīgiem strīdniekiem. Veikli darboņi iemanījušies dibinās šķirēties kādu konkrētu klienta vai pat konkrēta strīda vajadzībām, un pēc tam tajās imitēja taisnīgu tiesas spriešanu, patiesībā darbojoties kādas strīda puses tiešās interesēs. Reformas nozarē pirms vairāk nekā 2 gadiem sāka viest bijušais tieslietu ministrs no Nacionālās apvienības Jānis Bordāns, kas nu pārstāv jauno konservatīvo partiju, bet likuma būtiskāko devumu nozarē skaidro tagadējais ministrs Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības.
Izslēgs iespēja dibināt tā saucamās vienas lietas šķīrēties. Ir izvirzītas stingrākas prasības personām, kas vēlas kļūt par šķīrētiesnešiem, tai skaitā tiek prasīta turista kvalifikācija. Lai nodrošinātu šķīrēties darba atklātumu, tiek paredzēts pienākums mājas lapā internetā ievietot pastāvīgā šķīrētiesnešu sarakstu, ar ne mazākā 10 šķīrētiesnešiem tajā. Tiek noteikts ierobežojums, ka par pilnvaroto pārstāvu šķīrēties procesā nevar būt persona, kas ir vai pēdējo 5 gadu laikā ir bijusi attiecīgās pastāvīgās šķīrētiesnešu sarakstā.
Jauno likumu slavē Rīgas starptautiskās šķīrētiesas prezidija priekšsēdētājs Ziedonis Špengelis, kura vadītā tiesa strādā 19 gadu un citu vidu izceļas ar labu reputāciju.
Sakārtos kopējo šķīrētiesas vidi, lai vairs nevarētu būt nekādu pārmetumu, ka arī turpmāk turpina darboties šķīrēties ar apšaubām reputāciju. Es domāju, ka šis jaunais šķīrēties likums arī vairos uzņēmēju uzticību šķīrētiesām. Līdz ar to arī attiecīgi, kā saka, protams, kā saka, valsts tiesām būtu vieglāk strādāt, samazināt uz slodzi un tad atgriezties atkal pie prakses tādas, kā tomēr valda attīstītajās Eiropas valstīs, kā arī Amerikas Savienotajās valstīs, ka uzņēmēji lielāko daļu savu strīdu nodod izšķīšanai šķīrētiesās.
Šķīrēties normatīvas likuma spēku iegūs ar nākamo gadu. Līdz tam laikam šķīrēties reģistrā pat laban palikušajām 123 tiesām, ja tās vēlas palikt nozarē, jāpaspēj veikt virkne organizatorisku lietu, kas paši saprotams šķiet uzņēmējiem. Piemēram, jāiekārto telpas, jāalgo personāls un jāizviedo mājaslapa internetā, kurā jābūt šķīrētiesnešu sarakstam ar ne mazākā 10 tiesnešiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.